గరు మైత్రిపాల సిరిసేన మంత్రితుమా వినారి నమే.
మూలాసనే గారు మంత్రితుమణి, మా ఇతామత్ సత్తుటు ఎనువా అదమే దిదాస్తేకి అంక విశ్యాతన దారణ సుభసాధన ప్రతిలాభ పనత సాకట్టాకర సమ్మతకరణ విలావే పిలిబందవ కతాకరిని వెట్లబీమకైన మే పనత దిదాస్ దికే పార్లమెంటుర ఇదిరిపట్కరణ అవస్థావేది మేరటే జనాధిపతిని విధియట ఇటే తంద్రికా బండారణ కుమారతుంగ మెదినియ మే పన్నత దిదాస్ దిక ఇదిరిపట్కరణ విట అగమతివరయ వశయం సిటియే అద వర్తమాన అగమతి రణిల్ విక్రమసింగ మెదితువా. ఎదోట మే కాలసీమావ తుల ప్రధాన వశయన్మ గెవీగియ కాలసీమావ తుల తత్వయన్ సలకిల్లట అరగన అధ్యయనే కరమిన్ మే పనతే తిబెన వెదగక్కమ తేరుమ అరగన తమాయి మే మడత గినల్లతి వెన్నే. అపి సేమ కెనిక్మ విపక్షే విధియట వివేచనేట కెమతి. సామాన్య అపే కార్యభార్యత్ వివేచనే తమా విపక్షే ఉనామ నముత్ ఇతామ పెహదిలివ కియన్నట ఓనే మే రటే మే సహన దీమ శుభసాధన ప్రతిలాభ లబాదీమే క్రమే తిబెన మీట పెర కథాకల సేమ మంత్రివరెక్కుమగే కథాకల ఆకారేట మెతివర్ణ కాలసీమావల్ వెలదీదేన పురందు తెక్క ఏ వగే మెతివర్ణ అవస్థావల్ వెలదీదేన హదిసి ప్రతిలాభ సహా శుభసాధన నిసా మేరటే ఆర్థికే తదింగయ బలపేవ ఏక నిసా పసుగు అవురుదు హతలిహక పనహక వగే ఆండు ఇతా పెహదిలు వగకీమ బారగన్న ఓనె.
ఓడ ప్లీజ్
జనాధిపతి చంద్య
నియోజకవర్గ సభాపతిమా ములాసన.
సభాపతిమణి విశేషేన్మ మే జనాధిపతి చందే కది పార్లమెంటు మెతివర్ణే కది పలాత్సభ మెతివర్ణే కది పలాత్పాల మెతివర్ణే కది తిబేన ఆండు బహుగి అవురుదు హతలియాక్ పనహక్ తరంగేట సహనాధార దీమ ప్రతిలాభ దీమ శుభసాధన కట్టితు జనతావట వెడికిరీమ తమా సిదుకొలి అద మేరటే సియగణం దహస్గణం తరుణ పిరిష్ రట హెరదాల అన తత్వేట మేరట పత్తునే మూలిక వశేన్మ దుగీభావే నిసా అది మేరట ఇదిమైన ప్రధాన ప్రశ్నే దుగీభావే. దుగీభావే పిలిబందవ కథాకరణ విట దెన్ అద ఈయ పెరేదా గత్తొత్ హదిసియేమ ఎతివెచ్చ బడుమిల ఇహలయామ మేరటే దెన్ బడుమిల ఇహలగీయిన్ ఇహలగీయిన్ ఈయ పెరేదా నెవత విశాల వశయం బడుమిల ఇహలయన్న పటం గత్త. మేక సామాన్య జనతావట ఊలన్న పుల్వన్ తత్వ్యాక్ నెవి పారిభోగిక అధికారియట ఓన్గే కార్యమండలే తత్వే మమ దట్నే కుమక్ద కియలా నమోత్ సామాన్య విలంద వ్యాపారికీంట అవశ్య విధియట మిలగణం తీందు కిరీమ తుల మూలిక వశేన్మ బాండ మిల ఆహార మూల్కరగిన అనుకు బేహత్ సహా అనుకు అత్యావశ్య శీలు దేవాళ్ళ మిల ఇహలేమ ఇతామత్ బరపతల్లేస సిదివేన దయా. ఏక నిషా అపి కల్పనాకరన్న టోనే ప్రధాన వశయం గత్తో తిగ్దాస్ నౌసియ హెత్తే హతేన్ పశువ ఇవకట మట మతకాయి అసూ గణంగులు రణసింహ ప్రేమదాస్ జనాత్మా గినాపు సుహసాధన వెడపిల్లు ప్రధాన వశయం ఆర్థిక వశయం ప్రతిలాప సదహా ఇవగేమ ఇన్ పశు అను హతరే తంద్రికా బండారనాకమంతినే గినాపు మే సమృద్ధి వ్యాపారయ దెన్ సమృద్ధి వ్యాపారే పిలిబందవ కవదత్ హెమ విలేప కథాకరణ దియాక్తమా దెన్ అవురుదు పాలవక్ పిస్సక్ పిసి పహక్ నుసుదుసు అయిట మే సమృద్ధి లభినమై కియనేక మే గణ మమ ఇతన్ని బహు అయి కథాకరణ సాకచ్ఛా కరణ నమోత్ నుసుదుస్సంగిన్ సమృద్ధి ఇవచ్చిరీమట తరం కిసిందు కెనుకుట హయ్యక్ అవిల్ల నెహ ඒක කපන්න ගියාම ඇතිවන දේශපාලන ප්‍රශ්න නිසා නුසුදුසු අය හොඳ ආදායම් තිබෙන අය සමෘද්ධි ප්‍රතිලාභීන් බවට පත් වෙලා තිබෙනවා. අනික් කාරණය තමයි අපේ රටේ ආදායම් විෂමතාවය. මේ ආදායම් විෂමතාවයට අත තියන්නේ ඇයි නැත්තේ මෙතර රට දුප්පත් වෙලා කියන එක ප්‍රශ්නයක්. මේ රටේ තුන් වේල කන්න නැති, දෙවේල කන්න නැති, එක වේලක් කන්න නැති ජනතාව සිටියේදී මූලික වශයෙන්ම ආදායම් විෂමතාවය අවම කිරීම සඳහා රජය විසින් කටයුතු කිරීම ඉතාමත්ම අත්‍යවශ්‍ය දෙයක් කාලානුරූපව. මේ රටේ ඉහළම ධනපති පන්තිය තමන්ගේ ඉහළ ආදායම් එක්ක ඔවුන් හැම විටම කටයුතු කරනවා. සමහර අය බොණ්ඩ වතුර බෝතල් ගේන්නෙත් පිටරටින්. තමන්ට උමනා කෑම බීම ගේන්නෙත් පිටරටින්. ඒවා හදිස්සියේ තමන්ගේ ජෙට් එක යවලා, චොපර් එක යවලා, ප්ලේන් එක යවලා ඒවා ගේනවා. හැබැයි මේ රටේ එක වේලක් කන්න නැති දුගී දුප්පත් ජනතාව පිළිබඳව මේ තත්ත්වයන් ගත් විට ආදායම් විෂමතාවයන් තුල ඇති වෙලා තිබෙන තත්ත්වය ඉතාමත් බරපතලයි. ඒ නිසා මේ රටේ දුගීභාවය අවම කිරීම සඳහා ආදායම් විෂමතාවය අවම කිරීම ඉතාමත් අත්‍යවශ්‍ය දෙයක් කියන කාරණය මම පැහැදිලිවම සඳහන් කරන්නට ඕනේ. අනිත් පැත්තෙන් ගත්තාම මේ රටේ සෑම ශ්‍රේෂ්ඨකම ඇති වෙලා තිබෙන ආර්ථිකයේ කඩහැලීම් තුල ගොවි ජනතාව මුහුණ දීලා තිබෙන ප්‍රශ්නවලදී සමහර වෙලාවට ආණ්ඩු පක්ෂයේ ඇමතිවරු මන්ත්‍රීවරු මේ ගැන කතා කරනවා, අපි දැන් පෝර දෙනවා, ඩීසල් දුන්නා, මේවා දුන්නයි කියලා. නමුත් ගොවි ජනතාව සිටින ප්‍රදේශවලට ගිහිල්ලා බලන්නට ඕනේ ගොවි ජනතාව මුහුණ දීලා තිබෙන ආර්ථික තත්ත්වය කුමක්ද කියන කාරණාව. දැන් සමහර දේවල් ගන්න පහුගිය දවස්වල ආණ්ඩුව සල්ලි දුන්නා. සල්ලි දුන්නාම අන්තිම දුගී දුප්පත් සමහර ගොවි ජනතාව, ගොවි පවුල් කරේ, පවුල්වල හිමියන් කරේ ගොවියා ඒ සල්ලි අරගෙන වගාවට අවශ්‍ය දේ නෙවෙයි ඒ සල්ලි අරගෙන ගෙදර කෑමට බීමට වියදම් කළා. එහෙම වියදම් කළේ බරපතල ආර්ථික අමාරුකම් ගොවි ජනතාවට තිබෙන නිසායි. ගොවි ජනතාව කියලා කිව්වහම වී ගොවියා පමණක් නෙවෙයි, එළවලු ගොවියා, පළතුරු ගොවියා, ධාන්‍ය, අනෙකුත් වැවිලි කර්මාන්ත, උළුබඩු, මේ සියල්ල ගත්තාම දීවර ශේෂ්ත්‍රය, මේ සියල්ලම අයත් වෙන්නේ කෘෂිකර්මාන්තයටයි. ඒ නිසා කෘෂිකර්මාන්තය තුළ මේ ඇතිවෙච්ච කඩාවැටීම මේ රටේ එක් පැත්තකින් ආහාර හිගයට මුල් වුණා. අනිත් පැත්තෙන් ආහාර හිගයක් ඇති වුණ විට දුගීභාවය වැඩි වෙනවා. දුගීභාවය වැඩිවීමත් එක්කම ඊළඟට ලෙඩ රෝග ඇති වෙනවා. ලෙඩ රෝග වැඩි වෙන්න ඊළඟට ප්‍රධාන වශයෙන්ම රෝහල්වල රෝගීන්ගේ පිරියනවා. මේක තමයි ඇත්ත තත්වය. ඉතින් ඒක නිසා ආදායම් විෂමතාවය අවම කිරීමේ වැදගත්කම පිළිබඳව රජය, බාටාගාරය, මහ බැංකුව, මුදල් අමාත්‍යංශය, ආර්ථික විශේෂඥයන් ආණ්ඩුවේ අවධානය යොමු කළ යුතු වෙනවා. මේ ඉතාමත් හදිසි කාර්යයක් මේ රටේ දුප්පත් ජනතාව ඒ තිබෙන තත්ත්වයෙන් බේරා ගැනීම සඳහා. ඒ නිසා ආදායම් විෂමතාවය සඳහා රජය ගන්නා වූ ඒ ක්‍රියාමාර්ග ඉතාමත් අත්‍යවශ්‍ය වෙනවා. තිබෙන තත්ත්වයන් සැලකිල්ලට අරගෙන ගොවි ජනතාවට අද කෘෂිකර්මාන්තයේ මම කියපු ශේෂ්ත්‍රවල කිසිම විදියකින් නැගිටින්න පුළුවන්කමක් නැහැ. බඩේරියුන් ගොවියාගේ ඉඳලා, හේන් ගොවියාගේ ඉඳලා, අසරණ එළවලු ගොවියා, පළතුරු ගොවියා, මේ කුළුබඩු, කුඩා තේවතු හිමියන්, මේ සියල්ල ගත්තාම වී ගොවියා ප්‍රමුඛව ඇති වෙලා තිබෙන ඉතාමත්ම කනගාටුදායක තත්ත්වයක්. ඒ නිසා මේකට අපි යෝජනා කරන්නේ මේ ආදායම් විෂමතාවය අවම කරන්න. එතකොට ඉහළ ආදායම් තත්ත්වය පහළට වැටෙනවා. ඒ ආදායම් පහළ ජනතාවට ලැබෙනවා. එයින් සාමාන්‍ය දුප්පත් මිනිහාට තමන්ගේ ආර්ථිකයට යම් ශක්තියක් ඇති වෙනවා ආදායම් විෂමතාවය අවම කර ගැනීම තුළ. අනිත් එක තමයි ආණ්ඩුවේම උදවිය මේ බොහෝ ප්‍රතිලාභ ලබා දෙනකොට ගොවි ජනතාවට සහ අනිකුත් රටේ පොදු මහ ජනතාවට, දුගී ජනතාවට සුබ සාධනය සහ ප්‍රතිලාභ සැලසීමේදී හැම ආණ්ඩුවක්ම කරපු වැරද්දක් තමයි. ඒක අපි පිළිගන්නට ඕනේ. තමන්ගේ පාක්ෂිකයින්ට පමණක් මේවා ලබා දීම. ඒවා අපක්ෂපාතී වුණේ නැහැ. ඒවැයි ප්‍රතිඵල තමාද හැම කෙනෙක්ම දුක් විඳින්නේ. රටේ ඉන්න හැම මිනිහෙක්ම මිනිස්සුයි කියන එක හිතලා විශේෂයෙන්ම නිලධාරීන් හරහා බෙදුවත් දේශපාලකයන් මැදිහත් වෙලා මූලික ලෙස මේ දේශපාලන හිතවතුන්ට ප්‍රමුඛත්වය දීමයි කළේ. උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් හොඳම දේ තමයි ගරු සභාපතිතුමනි, කොවිඩ් වසංගතය ආපු වෙලාවේ කොවිඩ් මුල් ආපු වැක්සීන් මුලින්ම ආපු වැක්සීන් ටික කාටද ගැහුවේ? ආණ්ඩුවේ දේශපාලන පක්ෂයක කාර්යාලයකට ගෙනල්ලා ඒගොල්ලන්ගේ හිතවතුන්ට තමා වැක්සීන් ගැහුවේ. ඒ වගේම එක්තරා දේශපාලකෙක් ආණ්ඩුවේ මේ සභාව වෙනක් නැහැ නියෝජනය වෙන්නේ මම ඉන්න තැනම. එතකොට අපි ආණ්ඩු පක්ෂයේ ඒ වෙලාවේ මම ඉන්න තැනම කිව්වා වැක්සීන් ගන්නකොට වැක්සීන් එක කොවිඩ් වලට හැම තැනම පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයෙක් අඩුව වශයෙන් ප්‍රාදේශීය සභා මන්ත්‍රීවරයෙක් හරි එතන හිටගෙන ඉන්න ඕනේ කියලා. ඒ මොකද දේශපාලන බෝඩ් එකක් ගහගන්න. දැන් මේවායේ ප්‍රතිඵල තමයි මේ තත්වයට පත් උනේ. ඒක නිසා අපි මූලික වශයෙන්ම බලන්නට ඕනේ මේ කරන කියන කටයුතු වලදී සැබෑ දුප්පතා තෝරා ගැනීමත් සහනාධාර ප්‍රතිලාභ මේ සුභසාධන කටයුතු දීමේදී සැබෑ සුදුස්සා තෝරා ගැනීමත් ඒ දේශපාලඥයන්ගෙන් ඉවත් කිරීමත් දේශපාලඥයන්ගෙන් සම්පූර්ණ ඉවත් කරන්න ඕනේ. ඒක මේ රැකී රක්ෂා දීම දේශපාලඥයන්ගෙන් ඉවත් කළ යුතු වගේ රටේ රැකියා පුරප්පාඩු තිබෙනවා නම් ඒවා දෙන ක්‍රමයක් මධ්‍යස්ථව නීතිගත කරලා පාර්ලිමේන්තුවේ අපක්ෂපාතී ලෙස දීමේ ක්‍රමයක් හැදෙන්නට ඕනේ. ඒ තත්ත්වයන් උඩ තමයි කළ යුතු වන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා සැබෑ දුප්පතුන් තෝරා ගැනීම සැබෑ දුගියා තෝරා ගැනීම මේ ඇති වෙලා තිබෙන කෘෂිකර්මාන්තයේ ආර්ථික කඩා හැලීම ඇතුළු අනෙකුත් සියලු දේවල් වල ඇතිවෙච්ච මේ විනාශය විපත්තිය මේකට මුල කෘෂිකර්මාන්තය විනාශ කිරීමයි කියන එක මම හිතන්නේ අපි සෑම කෙනෙක්ම දන්නවා. කෘෂිකර්මාන්තයේ සම්බන්ධයෙන් රජයට ලැබෙන සංඛ්‍යාලේඛන මම දන්නවා. මම කෘෂිකර්ම ඇමති විදිහටත් හිටියා අවුරුදු 6ක්, මහවැලි ඇමති විදිහට අවුරුදු 17මාරක් වරින් වර හිටියා. ජනාධිපතිකම කරන කාලෙත් මම මහවැලි ඇමතිවරු විද්‍යාවිතේ හිටියා. කෘෂිකර්මාන්ත ශාස්ත්‍රයේ බොහෝ රජයට අපිට අමාත්‍යංශවල උඩට එන සංඛ්‍යාලේඛන සම්පූර්ණයෙන්ම අසත්‍යයි. ඒ සම්පූර්ණයෙන්ම අසත්‍යයි. ඒවා ශාස්ත්‍රයේ ඉන්න අය, ඒ වගේම මැද ඉන්න අය පරණ වාර්තා අපුරුවල හදලා එවනවා. ඒකෙන් භාණ්ඩාගාරය අමාරුවට වැටෙනවා, රටේ ආර්ථිකය අමාරුවට වැටෙනවා, සාමාන්‍ය ජනතාව බරපතල අමාරුවකට වැටෙනවා. ඒක නිසා මේ සංඛ්‍යාලේඛන පිළිබඳව මීට වඩා වැදගත් ආකාරයට අමාත්‍යංශ වලින් සංඛ්‍යාලේඛන ගැනීමේදී මේ දුගීභාවය සම්බන්ධයෙන්, ආහාර නිෂ්පාදනය සම්බන්ධයෙන්, සහනාධාර පිළිබඳව, ඒ වගේම සුභසාධන කටයුතු සැලසීමේදී සැබෑ ලෙස ඒ සංඛ්‍යාලේඛන අරගෙන දේශපාලන පක්ෂභේදවලින් තොරව ජනතාවට ඒ සහන දීම ඉතාමත් අත්‍යවශ්‍ය වෙන දෙයක්. ඒ නිසා මේ කරුණු කාරණා ගත් විට අපි පැහැදිලිව තේරුම් ගත යුතු වෙනවා සම්පූර්ණයෙන්ම මේ තත්ත්වයන් වරින් වර ආණ්ඩු කවුරු ආවත් ඒ ආණ්ඩු වලින් මේ වැරදි සිද්ධ වෙලා තිබෙනවා. ඒ නිසා තමයි අද හැම කෙනෙක්ම කියනවා අර පැත්ත ඉස්සර මේ දෙපැත්තෙන්ම කියනවා කවුරුත් එකට එකතු වෙලා ආණ්ඩු කරමුයි කියලා. දැන් කවුරුත් එකට එකතු වෙලා ආණ්ඩු කිරීම පිළිබඳව අපි තමයි ඒක අපි නැවත නැවත නිතර නිතර කියනවා. දැන් අවුරුදු දෙකකට ඉස්සෙල්ලා ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ තමයි මේ කොඩිය ඉස්සුවේ හැම තැනම පාර්ලිමේන්තුවේ තින් පිටතත් සර්වපාක්ෂික ආණ්ඩුවක් හදමුයි කියලා. ඒකට ඉඩ ලැබුණේ නැහැ. ඉතින් ඒක නිසා සැබෑ සර්වපාක්ෂික ආණ්ඩුවක් හැදිලා විශේෂයෙන්ම දූෂිතයින්ගෙන් තොරව දූෂණ වලින් තොරව හොරකම් කරන අය නැතුව අවංක දේශපාලකයන් පිරිසක් තෝරා බේරාගෙන තමයි මේ රට ඉස්සරහට ගෙනියන්න පුළුවන්කම ලැබෙන්නේ. අනිත් එක අද පවතින දේශපාලන වාතාවරණය තුළ අපිට කණින් හැම විටේම ඇහෙන දේවල් අපිට ඇහැට පේන දේවල් තමයි දේශපාලන අවුල තුළ මූලික වශයෙන්ම ඉදිරි මැතිවරණයකදී තනියම දේශපාලන පක්ෂයකට ආණ්ඩුවක් හැදීමේ අවස්ථාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒක නිසා පක්ෂ සංවිධාන එකතු වෙච්ච ආණ්ඩුවක් තමයි හදන්න වෙන්නේ. ඒ නිසා ඒ ගැන මීට වඩා මම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. කාලය අවසන් වෙච්ච නිසා මේ පනත ඉතාමත්ම හොඳයි. මම කිව්වේ ඒකයි චන්ද්‍රිකා බණ්ඩාරනායකමැතිනි ජනාධිපතිනි කාලේ රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයා අගමැති කාලේ තමයි මේ පනත 2002 ආවේ. දැන් ආපහු අවුරුදු 20 ගානකට පස්සේ ආයි නැවත ඇවිත් තිබෙනවා රටේ තත්ත්වයේ තේරුම් අරගෙන. ඒක නිසා ගෝවියා කෘෂිකර්මාන්තේ නගා සිට වෙමින් රටේ කාර්මික ශේස්ත්‍රය වර්ධනය කරමින් දේශීය ආර්ථිකයක් තුළ නිෂ්පාදන ආර්ථිකයක් තුළ මම දැක්කා ඊයේ පෙරේදා ආණ්ඩු පක්ෂෙත් කතා කරනවා නිෂ්පාදන ආර්ථිකයක්. හැබැයි නිෂ්පාදන ආර්ථිකයෙන් තමයි රට ගොඩගන්න පුළුවන්. මේ රටේ බණ්ඩාරනායක මැතිනේ තමයි නිෂ්පාදන ආර්ථිකයේ පිළමද මූලික නායකත්වයේ ගත්තේ. ඒක නිසා ඒ අතීතයේ මතක සටහන් සමග අත්දැකීම් සමග අපි යහපත් රටක් හදන්න එක්කම කියන ආයාචනය කරමින් මගේ කතාව අවසන් කරනවා. ස්තුතියි.
Thank you. Honorable Geetha Kumarasinghe, you have 17 minutes.
මුලාසනාරුඩ සභාපතිතුමනි, අතිශයින්ම වැදගත් පනතකට අනුව ඇතිවෙන විවාදයේදී කතා කිරීමට අවස්ථාවක් ලැබීම ගැන සතුටු වෙනවා. අපි විශේෂයෙන්ම සාකච්ඡාවට බඳුන් වෙන මේ සමෘද්ධි සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව මගින් රටේ හුදු ජනතාව විශාල ප්‍රමාණයකට ප්‍රතිලාභ ලබා දෙමින් සමාජිකයින් විවිධ තරාතිරමර පවුලේ සිටින සමාජිකයින් අනුව වෙනස් වෙමින් මේ ප්‍රතිලාභ ලබා දෙමින් කටයුතු කරන අවධියක අස්වැසුම තුලින් ශ්‍රී ලංකාව පුරා විසිරී සිටින ද්‍රවිඩතාවෙන් පෙළෙන අහිංසක සාමාන්‍ය ජනතාව වෙනුවෙන් ලබා දෙන්න යන සහනයක් මේක. මම මේ අවස්ථාවේදී කනගාටු වෙනවා යම් ජන කොට්ටාසයකට දිලිඳුයි, එයා දුප්පත්, එයා අසරණයි එසේ කිරීමෙන් ඔවුන්ගේ මානසික තත්ත්වයට බලවත් පහරක් වදිනවා කියන එක මම විශ්වාස කරනවා. ඔවුන් දිලිඳු බව විය හැකියි. ඔවුන් සමාජයේ කිසියම් ද්‍රවිද්‍රතාවයකට පෙළෙන අය විය හැකියි. ඔවුන් සමුද්ධිලාභීන් විය හැකියි. නමුත් ඔවුන්ට මේ සමාජයේ ලැබිය යුතු නිසි තැන අනිවාර්යයෙන්ම ලබා දීමට කටයුතු කළ යුතුයි. අද අපිට ලොකු ප්‍රශ්නයක් වෙලා තියෙනවා. සමෘද්ධි බැංකු වලට කිසියම් ප්‍රශ්නයක් පැන නගී දෝ? සමෘද්ධි බැංකු මේ තත්ත්වයේ උඩ නවතා දමයිද කියන ප්‍රශ්නය අද රට පුරාම කතා වෙන තත්යකට ඇවිල්ලා තියෙනවා. සමෘද්ධි නිලධාරීන් පවා කිසියම් තිගැස්මකින් කටයුතු කරනවා. නමුත් අපි කියන්න ඕනේ ඔවුන් පසුගිය කාලේ දේශපාලනකරණයෙන් තොරවයි මේ සමෘද්ධිලාභීන් තෝරා ගැනීමට තිබුණේ. යහපාලන ආණ්ඩුවට මම කෙලින්ම කියනවා, එක දවසක් හදිස්සිය බලනකොට සමෘද්ධිලාභීන් රසක් එකපාරටම දාලා තිබුණා. කොහෙන් ආවද? ඔවුන් ඇත්තටම ඔවුන්ගේ භාගයක්ම ඒ අයගේ ශාඛා සමිතිවල නිලධාරීන්ලු. ඉතින් එවැනි නීච තත්ත්වයක් යටතේ තවත් කෙනෙකුට ඇඟිලි දික් කරන්න බෑ මේ සමෘද්ධි ප්‍රතිලාභීන්ව ප්‍රයෝජනයට ගන්න එක මේ දේශපාලනයේ එක්තරා එක ගේම් එකක්. ඡන්ද කිට්ටු වෙනකොට ඔක්කොම දුවන්නේ සමෘද්ධි නිලධාරීන්ව හොයාගෙන. ඒ අයට කියලා අර මිනිස්සු ගොඩ ගහ ගන්නවා. දෙන්න ඕනේ මිනිස්සයාටයි නොදන්න ඕන එක්කනට ඔක්කොටම දුන්නා. එදත් ඒක කරා. එහෙම කරමින් තමයි ඔවුන් දේශපාලන වාසි ලබා ගත්තේ. නමුත් මම අද විශ්වාස කරනවා අපේ රජය තුලින් මේ අස්වැසුම සඳහා ප්‍රතිලාභින් තෝරා ගැනීමේදී නියමිත පරිදි ඔවුන්ගේ ඔවුන්ට ඇති දී ඇති අවසානම නිවේදනයක් හැටියට ඔවුන්ට දීලා තියෙනවා මෙන්න මේ කරුණු සම්පූර්ණ කරන්න කියලා. විශාල සංඛ්‍යාවක් අයදුම් කරලා තියෙනවා. නමුත් ප්‍රතිලාභින් ලබා ගන්න පුළුවන් අපිට බොහොම සීමිත කොටසක් පමණයි. මේ වෙනකොටත් අපි 16,55,482 සමෘද්ධිලාභීන්ට ප්‍රතිලාභ ලබා දෙනවා. ඒ විතරක් නෙවෙයි, අපි සෑම මාසකම සමෘද්ධි නිල දරුවන්ගේ මල මගුල් ගයක් වුණත් තමන්ගේ ගෙදර කිසියම් උත්සවයක් ඒ වගේ පවුලේ ඉන්න ඒටත් ප්‍රතිලා මරණයටද ඒ වගේම අපි වැඩිහිටියන්ට 70 වියති විය පැනපු අසරණ වෙච්ච වැඩිහිටියන් බුදු අසරණ වෙච්ච වැඩිහිටියන් වද බලා ගන්න නැති પરම්පරාවක් ඇති වෙලා තියෙනවා තමගේ මව්පියන්ව බලා ගැනීම අමාරු කාර්යයක් කියලා හිතනවා එවැනි අයට අඩු ගානේ තමගේ බෙහෙත් ටික ගන්න තමගේ පෝෂදායි ආහාර වේලකට අවශ්‍ය දෙයක් ගන්න එහෙම අවස්ථාවක් නැති මව්වරු පියවරුන් වෙනුවෙන් ඒ වැඩිහිටි දීමනාව එක දිගටම අපි දීගෙන යනවා ඒ වගේම තමයි අපි අපිට තව විශාල දරුවන් වෙනුවෙන් උදෑසන ආහාර වේල මේ සමාජයේ සංවර්ධනය කරන්න නම් පළවෙනි පියවර ගත යුත්තේ පූර්ව ළමාවිය සංවර්ධනය. පූර්ව ළමාවිය කියන්නේ මේ රටේ අනාගතය. මේ දරුවන් වෙනුවෙන් අපි උදෑසන ආහාර වේල පමණක් නෙවෙයි අධිපෝෂ්‍ය තෝරාගත්. ඒ කියන්නේ අපි දන්නවා සමහර පළාත්වල මන්ද පෝෂණය කරා යමින් ඉන්නකල විපක්ෂයට කියන්න බෑ මේ මන්ද පෝෂණය කියන එක එක දවසකින් ඉගෙන එකක් නෙවෙයි. ඒක මේ ආණ්ඩුව එනකොටම ගෙනාව එකක් නෙවෙයි. මන්ද පෝෂණයේදී අම්මා දුර්වලතාවයකින් සිටියානම් අම්මාගේ නිරෝගිකම තිබුණේ නැත්නම් අවුරුදු කීපයකට කලින් ඔය ඇය පෝෂණයෙන් අඩු තැනක් වුණා නම් එයා බිහි කරන්නේ මේ ඊටාම දුර්වල දරුවෙක්. ඒ දරුවගෙන් අපිට බලාපොරොත්තු වෙන්න බෑ පෝෂදායි දරුවෙක්. ඒ නිසාමයි අපි මව්වරුන් ආරක්ෂා කරන්නේ. මව්වරුන්ට 4500 බැගින් දෙමින් ඔවුන්ගේ ඔවුන්ට පෝෂදායි ආහාර වේලක් ලබා දෙන්නේ. ඒ වගේම දරුවන්ට අධිපෝෂණ යුතු බිස්කට් වර්ගයක්. ඒක නිකම් බිස්කට් නෙවෙයි. නමුත් මම ඒ සඳහා පුද්ගලික මැදිහත් වීමෙන් සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයෙන් ඉල්ලා සිටිනවා. එහි තියෙන පෝෂදායි ගුණය ඒ සියල්ල වැඩි කරලා ඒ සඳහා සැබැවින්ම පෝෂදායන් යුතු බිස්කට් ලබා දෙන්න කියලා. ඇත්තටමයි මේ සමෘද්ධිය මේ අස්වැසුම ජනතාවට මේ අවස්ථාවේදී කළ යුතු දෙයක්. අපි වසංගත රෝගයකින් පෙළෙමින් රටේ ආර්ථිකය පහළට බැස්සුණු ජාතියක්. අපි ඉතාම ආර්ථිකව වැටිච්ච කට්ටියක්. එහෙම අවස්ථාවක අමාරුයි ගුණ මම විශ්වාස කරනවා මේ සමෘද්ධි ප්‍රතිලාභින් වැඩි වෙන්න ඒකෙන් තේරෙන්නේ අපි කොච්චර දුප්පත්ද කියන එක විතරයි. රටක් දුප්පත් වෙන්න තමයි මේතරම් සමෘද්ධි ප්‍රතිලාභින් ඉල්ලුම්කරුවන් එන්නේ. ඒක හින්දා අපි මේ අස්වැසුම තුලින් කරන ජනතාවට සැබවින්ම සාධාරණීය කරන අස්වැසුමක් විය යුතුමයි කියලා මම විශ්වාස කරනවා. ඒ වගේම මේ තුලින් අපි සමෘද්ධි බැංකුවලට සමෘද්ධි බැංකුව කියන්නේ අපි රැකගත යුතු එකක්. සමෘද්ධි බැංකු තුලින් මේ රටේ ජනතාවට පොදු ජනතාවට අහිංසක ජනතාවට කළා තියෙන ප්‍රයෝජනවත් වැඩ විශාල රාශියක්. ඒක හරියට ගහයි පොත්තයි වගේ ගමේ බොහොම අහිංසක මිනිසුන් සමග බැඳී පවතින ව්‍යාපෘතියක්. ඒක නිසා කවදාවත් මං හිතන්නේ කිසිම රජයකින් අපේ රජෙන් කෙසේවත් මේ සමෘද්ධි බැංකු ක්‍රමය විනාශයට පත් කරන්නට මොනම විදිය තීන්දුවක් හෝ තීරණයක් ගන්න එකක් නැහැ. නමුත් එසේ බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ වගේම අද මේ පනතටත් මේ සියලු දෙනාටත් මම මගේ ස්තුතිය පුද කරනවා. ඉදිරියටත් සමෘද්ධි තුලින් නිවාස හදා ගන්නට පමණක් නොවේ ජනතාවගේ කුසගින්නට කිසියම් පිටුවහලක්. ඒ කියන්නේ අද අපේ තව විපක්ෂයේ මන්ත්‍රී කෙනෙක් වේල් දෙකක් කන එක්කෙනා දෙක වේලක් කන්න කියලා. ඉතින් මම හිතනවා මේන් කිසියම් පිටුවහලක් අර වේල් දෙකක් දෙකම කන්න වේල් තුනම කන්න තමන්ගේ දරුවන්ව පෝෂණය කරගන්න ඒ පවුල්වලට විශාල පිටුවහලක් වෙයි කියමින් ඒට සුබ පතමින් මම නිහඬ වෙනවා.
Thank you. Honorable SP Radhakrishnan, you have 7 minutes.
சபைக்கு தலைமை தாங்குகின்ற தலைவர் அவர்களே, இன்றைய இந்த நாட்டிலே கொண்டு வரப்பட்டிருக்கின்ற விசேஷமாக மக்களுக்கு உதவும் வகையிலே செய்யக்கூடிய சமுர்த்தி அல்லது அதற்கு ஏற்ற வகையிலே பிரேரிக்கப்பட்டிருக்கின்ற இந்த புதிய அமைப்பு இந்த நாட்டு மக்களுடைய வறிய மக்களுக்கு நிவாரணம் கொடுப்பதற்காக எடுக்கப்பட்டிருக்கின்ற ஒரு மிக முக்கிய நிகழ்வாகும். ஆகவே இந்த நிகழ்விலே கிட்டத்தட்ட 20,000 குடும்பங்களுக்கு நிவாரணம் கொடுப்பதற்கான ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டிருக்கின்றன. ஒரு குடும்பத்திலே 4 பேர் இருந்தால் கிட்டத்தட்ட 80 லட்சம் பேருக்கு இந்த நிவாரணங்கள் போய் சேர்வதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கின்றன. ஆனால் அன்று 2016 6,900 ரூபாய் வருமானம் உள்ளவர்களுக்கே இந்த நிவாரணம் கொடுப்பதாக அன்று ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டிருந்தாலும் இன்று 17,772 ரூபாய் வரைக்கும் அதிகரிக்கப்பட்டு அந்த 17,772 ரூபாய்க்கு குறைந்த வருமானம் உள்ள மக்களுக்கு இந்த நிவாரணம் கொடுப்பதற்கான ஏற்பாடுகள் இந்த அரசாங்கத்தினுடைய கொள்கை அளவிலே ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டிருக்கின்றது. அப்படி பார்த்துக்கொண்டால் இந்த நாட்டிலே இருக்கின்ற மக்களுடைய எண்ணிக்கை, அதாவது வறுமை கோட்டுக்கு கீழே இருக்கின்ற மக்களுடைய எண்ணிக்கை இதை விட அதிகமாக இருக்கின்றது என்றுதான் நாங்கள் சொல்லலாம். ஏனென்று கேட்டால் இன்று பொருளாதார சீர்கேடு காரணமாக அல்லது பொருட்களின் உயர்வு காரணமாக கிட்டத்தட்ட 46% பொருட்களினுடைய விலைகள் உயர்ந்திருக்கின்றது. ஆகவே அந்த பொருட்கள் விலைக்கு ஏற்ப அந்த வருமானத்துக்கு ஏற்ப தான் ஒரு குடும்பத்தினுடைய நிலையை நிலைநிறுத்த முடியும். அந்த வகையிலே பார்த்துக் கொண்டால் கிட்டத்தட்ட ஒரு 4 பேர் உள்ள ஒரு குடும்பத்திற்கு இங்கு சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது 65,000 ரூபாய் என்று சொல்லப்படுகின்றது. ஆனால் இன்று அதே 90,000 வரைக்கும் அதிகரிக்கப்பட்டிருக்கின்றது என்பது திட்ட தெளிவாக விளங்குகின்றது. ஆனால் 90,000 வருமானம் கொள்கின்ற மக்கள் அல்லது வருமானத்துக்கு கீழே உள்ள மக்களுக்கு அது போய் சேர்வதற்கான வாய்ப்புகள் மிக மிக குறைவாகவே இருக்கின்றது. ஆகவே விசேஷமாக நாங்கள் பெருந்தோட்ட பகுதிகளிலே வசிக்கின்ற மக்கள் என்ற அடிப்படையிலே அந்த மக்களுக்கு இன்று அந்த நிவாரணம் கிடைக்குமா கிடைக்காதா என்ற சந்தேகம் எங்களுக்கு எழுகின்றது. காரணம் என்னவென்றால் இந்த 17,000 ரூபாய்க்கு குறைய வருமானம் உள்ளவர்களுக்கு தான் இது கொடுக்க வேண்டும் என்ற நியதி வைக்கப்பட்டிருக்கின்றது. ஆனால் பெருந்தோட்டத்திலே ஒரு நாளைக்கு 1,000 ரூபாய் சம்பளம் என்ற அடிப்படையிலே கிட்டத்தட்ட 20-25 நாட்கள் வேலை செய்தால் 20,000-25,000 சம்பளம் கிடைக்கும். ஆகவே அந்த மக்களுக்கு இது உரித்தாகுமா என்ற பிரச்சனை இங்கு எழுகின்றது. ஏற்கனவே கொடுக்கப்பட்ட சமுர்த்தி கொடுப்பனவுகளிலும் பெருந்தோட்ட மக்கள் புறந்தள்ளி இருக்கின்றார்கள். ஆகவே இந்த கொடுப்பனவுகள் கிடைக்குமா கிடைக்காதா என்ற சந்தேகம் எங்களுக்கு எழுகின்றது. அதே நேரத்திலே ஒரு குடும்ப வாரியாக அல்லது ஒரு வீட்டு வாரியாக இந்த நிவாரணம் கொடுக்கப்படும் பொழுது ஒரு வீட்டிலே வேலை செய்கின்றவர்கள் அல்லது வேலை செய்தவர்கள் தேர்தல் வாக்கெடுப்பிலே இருக்கின்றவர்களை எடுத்துக்கொண்டால் ஒரு வீட்டிலே கிட்டத்தட்ட 3 குடும்பங்களும் இருக்கக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை ஏற்பட்டிருக்கின்றது. ஆகவே இந்த தனிப்பட்ட ஒரு குடும்பத்தை விட அந்த 3 குடும்பங்களுக்கும் இது கிடைக்குமா என்ற சந்தேகம் எங்களுக்கு எழுகின்றது. ஆகவே இவற்றுக்கெல்லாம் இங்கு இருக்கின்ற அமைச்சர் சேரசிங்க அவர்கள் பதில் கூற வேண்டும் என்பதை நாங்கள் எதிர்பார்க்கின்றோம். இன்று உரம் இல்லாத காரணத்தினால் இன்று வருமானம் குறைந்திருக்கின்றது. மிகவும் மோசமான நிலையிலே விவசாயம் விழுந்திருக்கின்றது. அதே போல எதிர்மறை சமாளிக்கின்ற வழிமுறையிலே இன்று அதிகமாக வரி கொள்கை அதிகரிக்கப்பட்டிருக்கின்றது. ஆகவே இந்த வரி கொள்கை அதிகரிக்கப்பட்டிருந்ததினாலும் இந்த மக்களுக்கு அன்று பல்வேறு பிரச்சனைகளை நாட்டு மக்களுக்கு பல்வேறு திசைகளிலே இதை இருப்பதை நாங்கள் அவதானிக்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது. ஆகவே இந்த அதிகரித்து வரும் சமத்துவமின்மை கவலை அளிக்கின்றது. ஒட்டுமொத்த சமத்துவமின்மை 2019 37.7 இருந்து 2021 38.1 அதுக்கு பிறகு 39.8 அதிகரித்துள்ளது. நாங்கள் இங்கு குறிப்பிடத்தக்கதாக இருக்கின்றது. இந்த மாதிரியான நிலையிலே இந்த மக்களுக்கு நிவாரணத்தை பெற்றுத்தரக்கூடிய வகையிலே உலக வங்கி மூலமாகத்தான் இது கிடைக்கின்றது. ஆகவே இதை வைத்து நாங்கள் சொல்ல முடியாது, நாங்கள் தான் பெற்றுக்கொண்டோம், நாங்கள் கொண்டு வந்து கொடுத்திருக்கின்றோம் என்றெல்லாம் சொல்லாமல், உலக வங்கி கொடுத்திருக்கின்றதை நியாயமான முறையிலே அந்த மக்களுக்கு போய் சேரக்கூடிய வகையிலே செய்து தரப்பட வேண்டும் என்பதை நாங்கள் கேட்டுக்கொள்வதோடு, அண்மையிலே நூரலியா பெரிய ஆஸ்பத்திரியிலே கிட்டத்தட்ட 34 பேருக்கு கண் சிகிச்சை இடம்பெற்று அவர்களுக்கு 10 பேருக்கு இன்னும் கண் முழுதாக தெரியாத ஒரு சூழ்நிலை ஏற்பட்டிருக்கின்றது. ஆகவே சுகாதார அமைச்சர் அந்த மருந்துகளை இறக்குமதி செய்யும் பொழுது முறையான எக்ஸ்பயரி இல்லாத மருந்துகளை இறக்குமதி செய்து தேவையான மருந்துகளை இந்த நாட்டுக்கு கொண்டு வரப்பட வேண்டும் என்பதை நாங்கள் இந்த நேரத்திலே கூறிக்கொள்ள விரும்புகின்றேன். அதே போல அண்மையிலே நூரலிய விவசாயிகள் பாதிக்கின்ற ஒரு விஷயத்தை நாங்கள் சொல்ல வேண்டும். இப்பொழுது இப்பொழுது நூரலிய கிழங்கு அறுவடை செய்கின்ற இந்த நேரத்திலே வெளிநாட்டு கிழங்குகள் இறக்குமதி செய்யப்படுகின்றது, வரியை அதிகரிக்கப்பட வேண்டும், அந்த விவசாயிகளை காப்பாற்றுவதற்கான நடவடிக்கை எடுக்கப்பட வேண்டும் என்பதை நான் இந்த நேரத்திலே கூறிக்கொள்ள விரும்புகின்றேன். ஆகவே ஒட்டுமொத்தத்திலே இந்த நாட்டிலே இருக்கின்ற 50% மேலான மக்கள் இன்று இந்த வறுமை கோட்டிலே கீழே இருக்கிறதை நாங்கள் அவதானிக்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது. ஆகவே அவர்களுக்கு படிப்படியாக இந்த உதவி செய்வது அரசாங்கத்தை நாங்கள் வரவேற்கின்றோம். அதே நேரத்தில் அது முறையாக அந்த மக்களுக்கு போய் சேர வேண்டும் என்பதே நாங்கள் அக்கறையாக இருக்கும் என்பதை நான் இந்த நேரத்திலே சொல்லிக்கொள்ள விரும்புகின்றேன். நன்றி.
Thank you. Honorable Suresh Vadivel, you have 9 minutes.
Thank you very much, sir. Thank you. கௌரவத்துக்குரிய குழுக்களின் பிரதி தலைவர் அவர்களே, இன்றைய நிதியமைச்சருடைய இந்த நலன்புரி வேலை திட்டங்கள் சம்பந்தமாக பேசும்போது என்னுடைய தொப்புள்கொடி உறவுகள் மலைய மக்கள் சார்பாக சில முக்கிய பதிவுகளை இந்த உயிரிய சபையிலே வைக்கலாம் நினைக்கின்றேன். கௌரவ குழுக்களின் பிரதி தலைவர் அவர்களே, இந்த நாட்டிலே இந்த நாடு மிக மோசமாக பாதிக்கப்பட்டு COVID-19 பிறகு பொருளாதார ரீதியிலும் பாதிக்கப்பட்டு சற்று எழுந்து நடந்து கொண்டு போகும்போது நாட்டிலே அரசாங்கத்தால் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டிருக்கின்ற நலன்புரி வேலை திட்டங்களிலே மலைய மக்கள் முழுமையாக புறக்கணிக்கப்பட்டிருக்கின்றார்கள் என்ற வேதனையோட செய்தியை இந்த சந்தர்ப்பத்தில் தெரிவித்துக் கொள்ள விரும்புகின்றேன். காரணம், இந்த மாதாந்த அவர்களுடைய வருமானம் குறைவான மக்களுக்கு இந்த நலன்புரி வேலை திட்டங்களை வழங்கும் போது இந்த யூனிசெஃப் நிறுவனம், யுஎன், ஐக்கிய நாடுகள் நிறுவனம், இந்த இலங்கை பாராளுமன்றத்தில் இருக்கின்ற 225 பாராளுமன்ற உறுப்பினருக்கும் நன்றாக தெரியும், வறுமை கோட்டின் கீழ் வாழ்வோர் என்றால் மலையக மக்கள். 900 ரூபாய் சம்பளம், 1000 ரூபாய் சம்பளம், 15 நாள் வேலை, 15,000 தான். ஆகவே வறுமை கோட்டின் கீழ் வாழ்கின்றார்கள் என்றால் எங்களுடைய கௌரவ அமைச்சர், நிதியமைச்சர், நிதி பிரதி அமைச்சர், ராஜாங்க அமைச்சர் அவர்கள் இருக்கின்றார். நான் கூறுகின்றேன் எங்களுடைய சேமசிங்க கௌரவ அமைச்சர் அவர்களுக்கு, கௌரவ அமைச்சர் அவர்களே, வருமானம் குறைவாக வாழ்பவர்கள் மலைய மக்கள், நாங்கள் நீங்கள் முழுமையாக ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். என்ன காரணம் என்றால், ஏற்கனவே சமுர்த்தி பட்டியல் தயாரிக்கப்பட்டிருப்பதனால் அந்த வருமானம் குறைவு என்றவுடன் மலையகத்தில் இருக்கின்றவர்கள் என்ன செய்கின்றார்கள், அந்த அப்பிரதேச செயலத்தில் உத்தியோகஸ்தர்கள் சமுர்த்தி பட்டியலில் உள்ளவர்கள் மட்டும்தான் வருமானத்தின் கீழ் இருக்கின்றார்கள் என்று ஒரு மன எண்ணத்தோடு அவர்கள் செயற்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறார். அவர்கள் புள்ளியவர்களை திரள்வதற்கு பெருந்தோட்டங்களுக்கு விஜயம் செய்கின்ற நேரத்தில், பகல் நேரத்திலே இந்த தோட்ட தொழிலாளர்கள் வேலைக்கு சென்று கொடுக்கிறார்கள். அவர்கள் காலை 6-7 மணிக்கு வேலைக்கு சென்று கொடுக்கிறார்கள், மாலை வருகின்றார்கள். இந்த அரசாங்க உத்தியோகஸ்தர்கள், பிரதேச செயலகத்திலே வேலை செய்வ உத்தியோகஸ்தர்கள் இந்த புள்ளியவர்கள் திரட்டப்பட போகும்போது அவர்கள் அங்கு இல்லை. அவர்கள் வேலை முடிந்தவுடன் தான் இவர்கள் வேலை விட்டு வருகின்றார்கள். அங்கு உண்மையான நிலவரம் இல்லை. ஆகவே ஆக கூடுதலானவர்கள் அங்கு ஓய்வூதியம் பெற்றவர்களாக இருக்கின்றார்கள். அவர்கள் தனியார் துறைகளுக்கு வேலைக்கு செல்வார்கள். இன்று காலை வரை முறைப்பாடு வந்தவர்கள் இருக்கின்றனர். மனுஷிமை பட்டாபத்த தோட்டம், யூரி தோட்டம், ரோபரி தோட்டம், ரொசட் பிரதேசத்திலே, நியூபக் பிரதேசத்திலே, பல தோட்டங்களில் இன்றைக்கு அப்புதை பிரதேசங்களே தோட்ட தொழிலாளர்கள் கூறுகின்றார்கள். இந்த நிவாரணம் வழங்கப்படும் போது அவர்கள் பிளீஸ்
மந்திரிதுமா, මේ පිළිබඳව ඇත්තටම මේ මොහොතකට පෙර ජීවන් තොන්නවන් නැමැතුමත් සාකච්ඡා කරා. ඇත්තටම මේ එහෙම කවුරු හරි මග ඇරිලා තියෙනවා නම් එකක් තමයි මේ, ඒ කියන්නේ මේ සමීක්ෂණය ඉවර වෙලාට පස්සේ මේ නාමලේඛනයේ ප්‍රසිද්ධියට පත් වුණාම අපි දින 10ක කාලයක් ලබා දෙනවා සුසුසුකම් තියෙන කෙනෙක් මග ඇරුණොත් අභියාචනයක් ඉදිරිපත් කරන්න නුසුසු කෙනෙක් තෝරගෙන නම් ඒ පිළිබඳව පැමිණිල්ලක් ලබා දෙන්නත් එතකොට දිස්ත්‍රික් ලේකම්තුමා ඒ සම්බන්ධයෙන් කමිටුව පත් කළා ඒක විභාග කරලා ඒ සුදුසු අයට ලබා දෙයි ඒක මන්ත්‍රීතුමා මේක අවුරුද්දක් පාසා යාවත් කාලීන වෙනවා අප්ඩේට් වෙනවා එතකොට මේකෙදි පළවෙනි රවුමේදී කවුරු හරි ඇතුළත් වෙලා නැත්නම් ඒ අයට අවකාශය ලැබෙනවා හැබැයි අපේ අරමුණ හැකිතාක් මේ අපි කතා කරන අඩුවාද මේ ආදායම් මට්ටමින් 40%ක් පල්ලෙහා ඉන්න කණ්ඩායම් වලට මේ සහනය ලබා දීම සහ නිවැරදි සහනය ලබා දීම. ඒ හින්දා ඔබතුමා කියන කාරණේ අපි පිළිගන්නවා. යම්කිසි මගහැරීමක් වෙලා තියෙනවා නම් අපිට දැනුම් දෙන්න අපි අනිවාර්යෙන්ම එයාගේ සුදුසුකම් පරීක්ෂා කරලා බලලා එයාට ලැබෙන සලකන්න. ඒ වගේම අපි කතා කරපු ආකාරයට වතු ප්‍රදේශවල යම් තොරතුරු කිහිපයක් අපිට දැන් ලැබෙනවා. ඒ කියන්නේ එක එක වතාවන් වලදී අපි කාලය දීර්ඝ කරලා දුන්නා. හැබැයි තවදුරටත් ඒ තත්ත්වය තියෙනවා නම් අපිට දැන් ගන්න අපි ඒ පිළිබඳව අවශ්‍ය විසඳුම ලබා දෙන්නම්.
Thank you very much. There's a technical fault here. Honorable Minister, what I'm trying to say is there's a technical fault whenever the divisional secretary officers like Rama Niladari or the Samurdhi officers, whenever they're visiting the estate time, and by that time the estate workers already gone to the work. And after 4 o'clock only they're coming back. By that time the government officers are not there to work. No, that's the thing.
Honorable Shyam Sam Singh.
Let us know the names. I think you mentioned
couple definitely.
Of names. You let us know the names. We will certainly attend and talk to the divisional secretary.
Sure.
Rectify sure. that.
So we have to introduce some sort of the mechanism in the plantation sector to collect this. Why don't we are there? We are there to full support and cooperate. So in the varana or vela tittathai அதிமேலுக்கு ஜனாதிபதி அவர்கள் அறிமுகப்படுத்துக்கு வேலை திட்டத்தை நாங்கள் முழுமையாக வரவேற்கின்றோம் அதுக்கு ஜனாதிபதி அடுப்பினோ சம்பூர்ணம் அப்பி அப்பி பிலிகண்ணம் அப்பி ஏகன சம்பூர்ண ஸ்தூத்தியம் நமக்கு அந்திமடமே ஆபரேஷன் சக்சஸ் பேஷண்ட் டைட் வேண்டவே சல்யாக்கார சார்த்தக்கள் இடமிருந்தும் அவுளக்கணும் ஆகவே இந்த சத்திர சிகிச்சையும் வெற்றிகரமாக நடைபெற்று நோயாளியும் காப்பாற்றப்பட வேண்டும் என்றால் உண்மையாக பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு இந்த நலன்புரி வேலை திட்டங்கள் கொண்டு செல்லப்பட வேண்டும் என்பதுதான் என்னுடைய வேண்டுகோள் அது மட்டுமல்ல இன்று காணி அபகரிப்பு சம்பந்தமாக இன்று பெருந்தோட்டங்களிலே காணி அபகரித்து மோசமாக இன்று ஆல்மோஸ்ட் அண்டிங் வேட்டையாடுகின்றார்கள் போலீசார் நியூபக் தோட்டத்திலே இந்த நிமிடம் வரை 12 பேரை கைது செய்திருக்கின்றார்கள் காணி பிரச்சனை ஆகவே அனைத்து தொழிற்சங்க தலைவரும் இலங்கை தொழிலாளர் காங்கிரஸ் தலைவர் மலை மக்கள் முன்னணி தலைவர் அனைத்து தலைவர்களும் கைது செய்யப்பட்டிருக்கின்றார்கள் நியூபக் தோட்டம் இன்று வேலைநிறுத்த போராட்டத்தில் இருந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆகவே இந்த காணி அபகரிப்பு வெளியாளர்கள் வந்து அபகரித்ததனால் தோட்ட தொழிலாளர்கள் அந்த காணியை காப்பாற்றிக் கொள்வதற்காக அவர்களை துரத்தி அடித்ததற்காக இன்று கைது செய்யப்பட்டிருக்கின்றார்கள் ஆகவே இதனை வன்மையாக நாங்கள் கண்டிக்கிறோம் இந்த நிமிஷம் அவர்களுடைய நிம்மதி அவருடைய வாழ்க்கை அவர்களுடைய வாழ்வாதாரம் அனைத்தும் பாதிக்கப்பட்டிருக்கின்றது ஆகவே இது விசேடமாக போலீஸ் அமைச்சர் இங்கே இருந்தார்கள் ஆனால் அதை கவனசத்து சொல்லி கூறுகின்றேன் இன்று காலை ரொசட் பிரதேசத்திலும் இவ்வாறான ஒரு காணி பிரச்சனை வந்து கொண்டிருக்கிறது காணி அபகரிப்பு வெளியாட்களால் பெருந்தோட்டங்களுக்கு விஜய் செய்து மிக மோசமான நிலைமையில் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது ஆகவே இதனை முழுமையாக கருத்தில் கொள்ள வேண்டும் இந்த வறுமை கோடு என்கின்ற போது இந்த தோட்ட தொழிலாளர்கள் முழுமையாக பாதிக்கப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறார்கள் இன்னைக்கு 900 ரூபாய் சம்பளத்திற்கும் இன்னைக்கு வழக்கு போட்டுக்கின்றார்கள் இன்னைக்கு நான் தொழிலமைச்சர் சொல்றேன் உடனடியாக இந்த சம்பள நிர்ணய சபை
அழைத்து
அல்லது வேற வகையில் நடைமுறைப்படுத்த வேண்டும் ஆகவே தோட்ட தொழிலாளர் மலைய மக்கள் என்று கூறும்போது இந்த மலைய மக்கள் அரசாங்கத்தால் வழங்கப்படுகின்ற நலன்புரி திட்டங்கள் சமுர்த்தி திட்டங்கள் இவ்வாறான வேலை திட்டங்களை முழுமையாக இந்த நாட்டு பிரஜைகள் என்ற வகையிலே அவர்களுக்கும் வழங்கப்பட வேண்டும் என்பதுதான் எங்களுடைய வேண்டுகோள் ஆக கூடுதலான வருமானம் இருக்கின்றவர்களுக்கு வழங்கப்படும் போது நாங்கள் அந்த மக்களுடைய பிரதி என்ற வகையிலே பாரிய ஒரு தர்ம சங்கடமான சூழலுக்கு நாங்கள் ஆளாகிக் கொண்டிருக்கின்றோம் கல்வி போத்தர் சாதாரண பரிச்சயம் பெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது ரோபரி பஸ் இல்ல ரோபரி கொக்காக்கள பஸ் இல்ல இன்னைக்கு மதுரைக்கு மனுஷிய பாதிக்கு கல்வி போத உயர்ந்த பரிச்சயம் 29ஆம் தேதி ஆனா அந்த மாணவர்களுக்கு பாடசாலை வரவில்லை பஸ் இல்லாத காரணத்தினால் ஆக இவ்வாறு நடைமுறை நோவூட் புகந்தரா பிரதேசத்திலே காணிகள் தோட்ட அதிகாரிகள் அவரவிக்கின்றார்கள் முறைப்பாடுகள் வந்தவனும் இருக்கின்றன மாணிக்கங்கள் அகழ்வதற்காக தோட்ட நிர்வாகம் காணிகளை கூறு போட்டு வித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் தொழிலாளர்கள் மூலமாக பாதிக்கப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆகவே இவ்வாறு அசாதாரண நிலைமைகள் மலையகத்தில் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கின்றன இன்னமும் பூனாகலையிலே 72 குடும்பங்கள் மாக்கந்த பிரதேசத்திலே மாக்கந்த தொழிற்சாலையிலே அனாதைகளாக அகதிகளாக இருக்கின்றார்கள் நேற்று இரவு பூனாகலையிலே யானை தாக்கி ஒரு பெண்ணை இறந்திருக்கின்றார் பூனாகலை யானைகள் சிறுத்தை புலிகள் எல்லாம் தோட்டங்களுக்கு வந்து தோட்ட நிர்வாக சீர்கேடின் காரணமாக தோட்ட தொழிலாளர்களுக்கு அசாதாரண ஒரு சூழ்நிலை ஏற்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறது ஆகவே அதிகார ஜனாதிபதி இல்லிம கர்ணா அதிகார ஜனாதிபதி ஒபத்துமாமே வத்துக்கரகன விசேஷ அவதான யோமுக்கரண்ட ஹெக்டேஸ் நமதா கிளைவேலா அலியாக இயற்கை நெத்திவேலா Evake, may welfare, they will deliver Samur, the other Vatuka Janata, may Levenda, Vedapila can be Sampora, Saga than the Sudan, Janatma, Vedapata, Sutyanta, make me Ainsek Janata, Vatuka Janata, Levenda, Kinaka, Ape, Dedi Ilimak, Eka Pikarakarna Kamati, Enisha, Agave, Taiw City, Malaga Makare, Aneti, Nanapuri, Ulwangi, Set Pangal, Aga Kurana, Varman, Purva, Malaya Makatan, and Bade, UN report them. The parameters, the Hilton, you put a political event, Varmana Corona, Tota Toleta, Varmana Coro, Varmana Corona, other Ulwangamal, the Nalamur Titanga, Malayatra, or Southern Project Ville. Agave, either a Vishama, Sagala, Bagilum, Malayamaka Padi, but to Kondaka, Malapena Pratina, Vailari Jan Pratina, Mansari Vana Pratina, and it's
remember,
I will put a bit to the Tangal Kura, in no Pinaravaka Kendra, Agave, Anatta Mugami to Amachi, Udaria, Punaka, Kabaraka, Makalaya, Press of Makaria.
Thank you. Honorable Minister Jeevan Thondaman, you have 13 minutes.
Gaurava Kulukulan Pradithalavargale, Innaki vandu indha vivadathila sila vishayangal na thalai padutha vendiyadhu irukku. Kurippaga sollanumna, innaki vandu naadu enna nilamaiyil irukkunu anaivarkkum theriyum. Indha nilamaiyila vandu Gaurav Urupinar Vadivel Suresh avargal sonna mari Malaya makkal adhigamana alavu baadhikkappattaanga kurippa thottathula vela seiravanga adu sambandhama naanga vandu ulaga vangi kittiyum pesirundhom ulaga vangi kitta pesi naangalum sila vishayangal engaloda therivukku naanga eduthirundhom adanal inge pagirundhom naan nenaikkiren kurippa sollanumna ipa nariya per vandu oru achuruthal irukkenu solliranga adhaavadhu thotta makkal vandu indha welfare la irundhu odukkappaduvaanga neglect aavanga Anak lelaki itu zaman baru orang kuno na wasi orang lelak. Karena ini nama ini kini Norelia mawat itu portol kita. Semua mawat tenggel layu naga puli orang lelak erat terukum. Norelia mawat itu portol orang kini kita datang empat tiada aero application sendiri. Empat tiada aero application sendu urulan seti aero ada aero application lepas. Kita datang ambat tiada dua puli anjir satu bidang mana applications receive ahi entry ahi kita mandi tota permakal dah. Adanya vari anit mawat tenggel lelak naga mandi puli orang lelak segar terukum. Kurir segera naga ane itu Malaysia perdikal kau itu naga arwetpo. Ipa, idalah orang visiona kuri petu sulunum. Hama itu muna lalu bandi, indera nevarna mar dalu Malaysia makal kolengan mori lal kerja cedilan. Adik ke karno bandi, mulai yang de gramas serva kerjalam. Ira awungga bandi na panir kangena, awungga bandi, orang satte telu rote apa wicci Malaysia makal veinone udikir kangen. Inda perbincangan bandi pasami betul lalu guna ni, patta airwa masuk kurtanga, iyaron kurtanga. Adik apun naga nariya perikat kerja ada patce telu naga da arah indo patu. Visar cerita yang kita rancangkan itu satu sikilnya na, warma kote ke kila irikra kutoan solrong ke, yar na vela illa dongge, vela illa am, naal kuli vali ke porong ke, ini ke urulah cinti nupatya orang per thota telal padi bersenji vela senji cikangge, apri irikam bodih, ada bandu satu telor sikila pahatce, iunggal ke naalar do vela irik, iunggal padi bersenji patrikangge, ha gwe ingge warma kedeya adine makkal bandu odikirikangge, ini naga janadi budi munnaaliu kundo poirdo, na nombre malayga ter pradito patra yedirka citer yedirtarapun argelu ini janadi budi kita munnaal kundo underpakane. Kalau sila, nampaknya ini, ipen ini ulang kembali registry mulia mana, nangge, yeritrik kan kiri, ini bateri, nampak, gram sebagai matum boy, yar yar payinali kalau ni tirmani kira tu kerja, gram sebagai orang seperti development officer pun boleh, GA officer lantun boleh, hadu matu illah, met, taniar nirwana tu lantun, orang nabar ke nan urua kurite, recruitment and data ke, orang kulu amat cerikan, so agave itu lantun, yenda vidamana, acurit tu lo. Bagi mu tak ada. Aduh, matu lama ipana gawuran macam Shahan Singh Agarwal kita yang apa esir nih. Hawarun teliwa solir dari inda olaga bangi titto mulya mana naga bandu mak. Yar yar badik patik kanglo. Hawuga anai varku sumeya korakinun dana naga nenekira metawar. Yar yu odiknunne naga nenekila. So yar achu suppose odikirinda. Suppose andu pair patiela varam irinda. Jun mason tripi appeal varu. Adilu bandu hawuga appeal pani katayon tripi ulara varamudiu. Orvesho nanu yethikram. Malaysia maklum pertolongan itu nariya per kita orang tawaran badan dia kelapih utangnya, ialah samudhi listler itu automatica ini listler orang ini. Anak itu apa ni kerja? Maklum boleh apply panjang. Kerana saya kerana orang itu anita officer gelu, அந்த கணக்கில் கட்டாயம் எடுத்தாங்க அந்த பேர் பட்டியல. ஸோ ஆகவே இதில் இதை வந்து நான் அனைத்து மலையக பிரதிகளுக்கும் ஒரு கோரிக்கையாக வைக்கிறேன். ஏன்னா இன்னைக்கு நான் வந்து பிரதித்துவப்படுத்துறது நோரேலியா மாவட்டம் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் என்கிற ரீதியில். ஆனால் இன்னைக்கு 11 மாவட்டங்களில் வந்து மலையக மக்கள் வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க, செதறியடிக்கப்பட்டு வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க. ஆகவே அனைத்து பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் கிட்டையும் மலையக பிரதிகள் கிட்டையும் நான் கேட்குற ஒரே ஒரு விஷயம் என்னன்னா, நம்ம ஒரு குழு அமைச்சு அனைவரும் ஒத்துழைச்சு யார் யாருக்கு இந்த நிவாரணம் போய் கிடைக்கணுமோ அதுக்கு நம்ம உதவி செய்வோம். ஏன்னா நம்ம இங்கே உட்காந்து ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் குத்த சொல்றதுல எதுவுமே நடக்க போறது இல்லை. ஆகவே அனைவரோட ஒத்துழைப்பும் கிடைக்கும்னு நான் நம்புறேன். அது மட்டும் இல்லாமல் சமீபத்தில் நுவரேலியா ராதாகிருஷ்ணன் அவர்கள் வந்து கை தூக்குறாரு, அதுக்கு நான் நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன். ஆனால் இன்னொரு விஷயம் இருக்கு, நுவரேலியா மாவட்டத்தில் இப்போ இருக்கிற ஹாஸ்பிட்டல் அங்கே சமீபத்தில் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க, இந்த எக்ஸ்பைரி ஆன மருந்து பாவச்சு கடைசியில் 10 பேருக்கு வந்து கண் பார்வை இழந்ததாக இப்போ அவங்களுக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குணமடைஞ்சிட்டு வராங்க. நான் வந்து நிதியமைச்சர்கிட்டையும் சரி, சுகாதார அமைச்சர்கிட்டையும் சரி, ஜனாதிபதிக்கிட்டையும் சரி, வர அமைச்சரவையிலையும் நான் இது சம்மந்தமாக பேச போகிறேன். அவங்களுக்கு கட்டாயம் நிவாரணமும் எடுத்துத்தரணும். ஏன்னா இந்த விஷயம் வந்து கொஞ்சம் ஆராய்ந்து பார்த்தா நிறைய பேர் வதந்தியை கிளப்பிடுவாங்க, இது வந்து சுகாதார அமைச்சர் வந்து என்ன ஒரு தவறான விஷயத்தில் ஈடுபட்டு இந்த மருந்தை வாங்கினார்னு. ஆனால் இதை வந்து யாராரா இதை பார்த்தாலும் தெரியும், இந்த மருந்து இங்கே வரும்போதே அந்த நல்ல வீட்டில் தான் இருந்துச்சு. ஆகவே அரசாங்க சார்பாக நான் மன்னிப்பு கேட்டுக்கிறேன். ஆனால் அதே நேரம் அவங்களுக்கு தேவையான நிவாரணமும் அவங்களோட செலவுக்கான அனைத்து வசதிகளும் அரசாங்கம் பண்ணி கொடுக்கணும்னு நான் பொறுப்பெடுத்துக்கிறேன். அது மட்டும் இல்லாமல் இன்னும் சில விஷயங்கள் சொல்ல வேண்டியதாக இருக்குது. இன்னைக்கு நுவரேலியா மாவட்டத்தை பொறுத்த வரைக்கும் கிட்டத்தட்ட 44% வந்து வறுமை ஏறி இருக்கு. இப்போ வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நாடு பழைய நிலைமைக்கு திரும்பிட்டு இருக்கு. ஆகவே இந்த கணக்கும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைஞ்சிட்டு இருக்கும். ஆனால் நம்ம வந்து இதை எப்படி மாற்றி அமைக்கணும்னு சிந்திச்சாகணும். இன்னைக்கு வந்து 1000 ரூபா சம்பளம் நிச்சயமாக பத்தாது. கௌரவ உறுப்பினர் அவர்கள் வடிவேல் சுரேஷ் சொல்லியிருந்தாரு, நாங்கள் வந்து சம்பளத்தை கட்டாயம் கூட்டி ஆகணும்னு. சம்பள நிர்ணய சபைக்கு போய் நாங்கள் வந்து சம்பளத்தை கூட்டி தான் போகிறோம், அதுக்கு கட்டாயம் அனைத்து தொழிற்சங்கத்தோட ஒத்துழைப்பும் நாங்கள் எதிர்பார்க்குறோம். அது மட்டும் இல்லாமல் நாங்கள் ஜனாதிபதி கிட்ட இப்போ நுவரேலி மாவட்டத்தில் இருக்க பல்கலைக்கழகம் சம்பந்தமாகவும் பேசியிருந்தோம். பல்கலைக்கழகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் இப்போ சமீபத்தில் ஒரு வதந்தி ஒன்று கிளப்பி விட்டாங்க, அதாவது கொட்டகலில் அந்த டீச்சர் ட்ரைனிங் காலேஜில் வந்து ஏன்னா பௌத்த பிக்குகள் வந்து அதை வந்து மாற்றி அமைக்க பார்க்குறாங்கன்னு. ஆனால் அதை நாங்கள் நேரில் போய் சந்திச்சு இது சம்மந்தமாக ஜிஏ கிட்டையும் பேசியிருக்கோம். இப்போ வந்து தற்காலிகமாக நுவரேலியா மாவட்டத்தில் வர பல்கலைக்கழகத்தை அங்கே அமைக்கிறதா நாங்கள் ஒரு முடிவு எடுத்திருக்கோம். ஸோ கௌரவ கல்வி அமைச்சர் சுஷில் பிரேம்ஜெந்த் கிட்ட அவர்கிட்ட பேசிட்டு நாங்கள் ஒரு தீர்க்கமான முடிவு எடுப்போம். இதுக்கும் அனைவரோட ஒத்துழைப்பு எதிர்பார்க்குறோம். குறிப்பாக சொல்லணும்னா முன்னாள் கல்வி அமைச்சர் கௌரவ ராதாகிருஷ்ணன் அவர்கள் இங்கே இருக்காரு, அவரோட ஒத்துழைப்பு இதில் நாங்கள் எதிர்பார்க்குறோம். ஏன்னா அது பல்வேறு தடவை வலியுறுத்தியிருக்காரு. அது மட்டும் இல்லாமல் இறுதியாக நான் ஒரே ஒரு விஷயம் சொல்ல விரும்புகிறேன். இன்னைக்கு நாட்டு இருக்க நிலைமையில இன்னும் அரசியல் ரீதியான முடிவுகள் அரசியல் ரீதியான சூழ்நிலைகளை உருவாக்க நம்ம முயற்சிக்க கூடாது. இன்னைக்கு வந்து நாட்டை கட்டி எழுப்பி எப்படி முன்னால கொண்டு போகணும் தான் பார்த்தாகணும். செப்டம்பர் 2022 பணவீக்கம் வந்து கிட்டத்தட்ட 60% இருந்துச்சு, இன்னைக்கு அதே பணவீக்கம் வந்து 35% வந்திருக்கு. டிசம்பர் மாசம் வரதுக்குள்ளார அது வந்து சிங்கிள் டிஜிட்டுக்கு மாறும், அதாவது 10% குறைவா அமையும். ஸோ ஆகவே அரசாங்கம் எங்களால் முடிஞ்ச அளவு நாங்கள் எவ்வளோ வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கோம். ஆனால் அதே நேரம் நாங்கள் இந்த மாதிரி கடினமான முடிவுகள் எடுக்கும்போது எங்களுக்கு புரியுது மக்கள் மேலே பாரம் கூடுதுன்னு. அந்த பாரத்தை ஒரு அளவு இறக்கி வைக்க தான் இந்த மாதிரி நிவாரண திட்டங்களையும் நாங்கள் கொண்டாந்துருக்கோம். போன பாராளுமன்ற உரையில நான் தெளிவாகவே சொன்னேன், உலக வங்கி மூலியமாக கிட்டத்தட்ட 80 பில்லியன் ரூபாய் வந்துட்டு இருக்கு நம்மளுக்கு இந்த சோசியல் ப்ரொடெக்ஷன்காண்டி. இப்போ இந்த வெல்ஃபேர் பெனிஃபிட்ஸ் போர்டு இருக்கிறனால அது நம்மளுக்கு ஒரு பலமாக தான் இருக்கும். அந்த இயந்திரத்தை நம்ம அனைவரும் சரியான முறையில் பாவிக்கணும்னு நம்ம கேட்டுக்கொள்கிறோம். அது மட்டும் இல்லாமல் இன்னைக்கு நம்ம வந்து 11 மாவட்டங்களில் மலையக மக்கள் கஷ்டப்பட்டு இருக்காங்கன்னு சொல்றோம். அதே நேரத்தில் நான் இன்னொரு விஷயமும் சொல்ல விரும்புகிறேன், வடக்கா இருக்கட்டும் கிழக்கா இருக்கட்டும் அங்கே கூட மலையக மக்கள் குறிப்பிட்ட அளவு இருக்காங்க. ஆகவே அந்த பகுதிகளில் இருக்க பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களோட ஒத்துழைப்பும் கேட்குறோம். இப்போ தோட்ட வீடமைப்பு மற்றும் நீர்வளங்கள் துறை அமைச்சர் என்கிற ரீதியில் நாங்கள் வந்து இப்போ ஒவ்வொரு மாகாணத்துக்கும் ஒரு மீட்டிங் வைக்க போகிறோம். அந்த கலந்துரையாடலில் நான் அனைத்து தரப்பினர்களையும் முன்னால் வர கோரிக்கை வைக்கிறேன். எதிர்கட்சியாக இருந்தாலும் சரி ஆளுங்கட்சியாக இருந்தாலும் சரி, ஏன்னா அனைவரும் முன்னால் வந்தால் தான் நாங்களால் ஒரு படி மேலே போக முடியும். நம்ம வந்து நமக்குள்ளாரே அரசியல் நான் என் கட்சிக்கு மட்டும்தான் பண்ணுவேன் இவங்க அவங்க கட்சிக்கு மட்டும்தான் பண்ணுவாங்கன்னு சொல்லிட்டு இருந்தாங்க, கடைசியில் இந்த நாட்டிற்கு நிலைமையில மக்கள் வந்து நாசமாக தான் போவாங்க. ஆகவே தான் நான் அனைவர்கிட்டையும் இந்த கோரிக்கையை மறுபடியும் விடுறேன். அண்ட் லாஸ்ட்லி ஐ வுட் ஜஸ்ட் லைக் டு சே அ ஃபியூ வேர்ட்ஸ் அபவுட் தி டீக்ரிமினலைசேஷன் ஆஃப் தி டீக்ரிமினலைசேஷன் இஷ்யூ தட்ஸ் கோயிங் ஆன் ரைட் நவ். தேர் மே பி வேரியட் ஒப்பீனியன்ஸ் ஆன் வெதர் சேம் செக்ஸ் ரிலேஷன் ஷுட் பி டீக்ரிமினலைஸ்ட் ஆர் நாட், பட் ஐ திங்க் தி சுப்ரீம் கோர்ட் ஹஸ் கிவன் அ கிளியர் கட் வெர்டிக்ட் தட் இட் இஸ் நாட் இன்கன்சிஸ்டன்ட் வித் the constitution of our country. And I personally think this is a very big win. Though it's a small step, it's still a big leap in that sense for the community and for the people here. And this is not because you know, we are not asking anybody to be pro LGBTQ or pro homosexuality. We are just asking them to be anti-discriminatory, and there's a very big difference in that. Anyway, I'm glad this has come to Parliament, and I hope all the parliamentarians would support this and build an inclusive Sri Lanka. Thank you very much.
Thank you. Honorable Patli Champikaranawaka, you have 8 minutes.
Garu Sabhapathipuni, ada dine itama wedagath nivedana deka sandaha ada ævilla tiyena apita gazette nivedana deka ekak me dugikama pilibandawa pasugiya kale athi wetcha karanawa gana me pilibandawa parliament anukamitu waldi bohom pararuma saakatcha una api stutiwanta wennone e kandayamata mulinma vidimat samaaja arakshana dalak nirmanaya kirim sadaa kisiyam durakata rate hemadenatama piligata haki jalayak nirmanaya kirimata hakivima gana habai api ekak piligannone me rate dugipama duralima sadaha genena lada honda aadhyashayen ithuwa genena lada janasaviya e wagema samurdhiya divi naguma wani daya walin rate dugi duppatkama duralimata aposath wuwa eka api neme kiyanne මේ රටේ සංඛ්‍යාලේඛන දෙපාර්තමේන්තුව පෙන්ලා දීලා තියෙනවා 2012 සමීක්ෂණෙන් මේ නිසා මේ සහනාධාර වැඩපිළිවෙල නිසා ඒ කියන්නේ මේ සමෘද්ධි වැනි සහනාධාර වැඩපිළිවෙල නිසා දුගීකම අඩුවීමට දරපු දායකත්වය අඩුම මේ ක්‍රියාවලියේ වැඩිම දායකත්වයක් දරලා තියෙන්නේ නව රැකියා උත්පාදනය. ඒ අනුව මා හිතන්නේ මේක අද මේ යොදලා තියෙන වැඩපිළිවෙලත් පැහැදිලිවම ජීවිතය ගැටගසා ගැනීම සඳහා මේ අවස්ථාවේදී මේ ආර්ථික ව්‍යසනයත් එක්ක ලබා දීපු ආධාරයක් හරියටයි සලකන්න වෙන්නේ. සමෘද්ධි බැංකු ව්‍යාපාරය හා සමෘද්ධි ව්‍යාපාරය නව ව්‍යවසායකයන් විශේෂයෙන්ම සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යාපාරිකයන් ගොඩනගා ගැනීම සඳහා ක්‍රියාමාර්ගයක් අනුගමනය කරන බව අපිට කියලා තියෙනවා. ආසියානු සංවර්ධන බැංකුවේ මූලිකත්වයෙන් ඒක නිවැරදිව ක්‍රියාත්මක කිරීම රට පැත්තෙන් හැම අතින්ම වැදගත්. මොකද එක පැත්තකින් මේ දුගී ජනයාට නව ආදායම් අවස්ථා ලබා දීමත් මේ අර්බුදයෙන් ගැලවීමට තිබෙන ප්‍රධානම මාර්ගය වන්නේ අපේ දලදේශීය නිෂ්පාදනය වැඩි කිරීම පමණයි. ඒ වෙතට එක යොමු වෙන්න ඕනේ. හැබැයි ඒක සාර්ථක වෙන්න නම් අනිවාර්යයෙන්ම මේ බැංකුවත් එක්ක දැනට වෙනත් ආයතන සතුව තිබෙන මේ විධාතා මධ්‍යස්ථාන එකෙන් තාක්ෂණය ලබා දෙනවා. ඒ වගේම අලවිකරණය කියන මේ තුනත් එක්ක රජයේ බදු ප්‍රතිපත්තිය සමගාමී වෙන්න ඕනි. අපි කුඩා ව්‍යාපාරිකයන්ට හඳුන් කූරු හදන්න උතුපන්දම් හදන්න තාක්ෂණේ ලබා දුන්නට වැඩක් නැහැ. අපේ බදු ප්‍රතිපත්තිය මත විදේශ රටවල් වලින් ඉතා අඩු ගානට මේවා එනවා. ඒ නිසා මේක සංයුක්තව සමෘද්ධි බැංකුව සමෘද්ධි ව්‍යාපාරය විධාතා ව්‍යාපාරය ඒ වගේම අනිකුත් බදු සහන මේ සියල්ල එකට අරගත් වැඩපිළිවෙලක් ඉදිරි කාලයේදී දියත් කළොත් මා හිතන එක සාර්ථක කරගන්න පුළුවන් කාලයක් විධාතා මධ්‍යස්ථාන පාලනය කළ කෙනෙක් හැටියට ඒකෙන් විපුල ප්‍රතිඵල ලබා දීපු කෙනෙක් හැටියට මේක එකට එකතු කිරීමේ අවශ්‍යතාවය මම දකිනවා. ඒ වගේම අද මම වැඩාත්ම වැදගත් එක තමයි මේ හදිසියේ ගෙනාපු මේ භාණ්ඩාගාර බිල්පත්වල සීමාව ඉහළ දැමීමට කරන ලද යෝජනාව. කැබිනට් පත්‍රිකාව සඳහා ඉදිරිපත් කළා. බාහස්පතින්දා දවල් 11ට මූල්‍ය කාරක සභාවට කියලා මේක 3:30ට ගේනවා කියලා. ඒක 3:30ට ගෙනල්ලා ඒක අනුමත කරලා අද ඒක පාර්ලිමේන්තුවට ගෙනල්ලා තියෙනවා. මෙවැනි ආර්ථිකයට අතිශයින්ම තීරණාත්මක දෙයක් මේ ආකාරයේ ගේන ක්‍රියාවලියට ගේනම් බරපතල විරෝධතාවය මේ අවස්ථාවේ පළ කරනවා කිසිම විධිමත් සාකච්ඡාවකින් තොරව. මොකද්ද මේ කැබිනට් පත්‍රිකාවේ තියෙන්නේ? ඒ කැබිනට් පත්‍රිකාවේ තියෙන්නේ පසුගිය අයවැයේදී යෝජනා කරපු ආකාරයට විදේශ මූලාශ්‍රවලින් බලාපොරොත්තු වුණා ගරු සභාපතිතුමනි රුපියල් බිලියන 1400ක්. ඒක ලබා ගන්න බෑ කියලා තියෙනවා. ඊළඟට වෙනත් මූලාශ්‍රවලින් SL ශ්‍රී ලංකා සංවර්ධන බැඳුම් කර හෝ වෙනත් ආකාරයකටත් මුදල් හොයා ගන්න බෑ කියලා තියෙනවා. එහෙමනම් එකම විසඳුම භාණ්ඩාගාර බිල්පත් කියලා තියෙනවා. මෙතන භාණ්ඩාගාර බිල්පත් කිව්වත් ඒ බිල්පත් වලටත් තියෙන ඉල්ලුම දැන් පසුගිය සතියේ නිකුත් කරපු බිල්පත 126 පොලියට නිකුත් කළේ. එතකොට මේ අධික පොලියක් මේ අධික පොලියත් එක්ක අනිවාර්යයෙන්ම රටේ අනිකුත් පොලිය අනුපාතයන් තීරණය වෙනවා. ඒ අනුව වෙළඳ පොලෙන් නම් මේ මුදල් ලබා ගන්න හැකි වෙන්නේ නැහැ. මොකද කරන්න වෙන්නේ? සල්ලි අච්චු ගහන්නයි වෙන්නේ. එතකොට මොකද වෙන්නේ? මේ යන්නේ පරණ පාරෙමයි. මේ යන්නේ මේ නව ජනාධිපතිවරයා හෝ මේ නව මහ බැංකු අධිපතිවරයාගේ පාරේ නෙවෙයි. මේ යන්නේ පරණ ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා අජිත් නිවාඩ් කබ්‍රාල් හිටපු මහ බැංකු අධිපතිතුමා ගිය පාරේ. ඒ මොකද්ද? අයවැය පත්‍රය සීමා කර ගැනීම සඳහා සල්ලි අච්චු ගැසීමේ ක්‍රියාවලිය. ඒකේ ප්‍රතිඵලය අපි දන්නවා. ඒකෙන් තමයි මේ අධි උද්ධමනය ඇති උනේ. ඒකෙන් තමයි මේ ආකාරයට ඉහළ පොලි අනුපාතයක් දීලා හරි වෙළඳ පොලේ තියෙන ධනය ආපසු ගන්න සිද්ධ උනේ. ඒ විෂම චක්‍රයට රට නැවත යටවීම තමයි මේන් සිදුවන්නේ. ඒ විතරක් නෙවෙයි 2003 දී අපි දන්නවා ගෙනාවා රාජ්‍ය මූල්‍ය කළමනාකරණ පනතක්, එහෙම නැත්නම් ෆිස්කල් රෙස්පොන්සිබිලිටි ඇක්ට් කියලා එකක්. ඒ ෆිස්කල් රෙස්පොන්සිබිලිටි ඇක්ට් එකට මොකද උනේ කියලා අපි දන්නවා. ඒකේ මොකද බලාපොරොත්තු උනේ? ඒකේ බලාපොරොත්තු උනේ මේ රාජ්‍ය ණය පිළිබඳ සීමාවක් ඇති කරගන්න. එදා කිව්වේ මොකද්ද? අපේකේ ඒ කියන්නේ ෆිස්කල් ඩෙෆිසිට් එක as a share of GDP less than 5% by 2006. දැන් මේක unchanged මේ දක්වාම. ඊළඟට public debt as a share of GDP less than 85% by 2006 and less than 60% by end 2013. දැන් මේ ටාගට් එක දීලා තියෙනවා කීයටද? 2030ට. ඒ වගේම treasury guarantees as a share of GDP base on 3-year moving average තිබිච්ච එක less than 4.5 තමයි තිබිච්ච ටාගට් එක. දැන් ඒක 15%. මේ විදිහට හැමදාම මොකද කරලා තියෙන්නේ? මේ පාර්ලිමේන්තුව පාවිච්චි කරලා ණය ගැනීමේ සීමාව, ඒ වගේම අයවැය පරතරයේ සීමාව, මේවා අපි එහාට දාගෙන ගිහිල්ලා තමයි මේ බංකොලොත් භාවයේ මාවතට රට වැටුනේ. දැන් යම් බලාපොරොත්තුවක් ඇති වුණා මේ මූල්‍ය අරමුදලේ එකඟතාවයන් එක්ක අපගේ දල මූල්‍යන අවශ්‍යතාවය, එහෙම නැත්නම් ග්‍රොස් ෆයිනෑන්සිං නීඩ් එකට සීමා පැනවීම විසින්, ඒ වගේම ප්‍රාථමික ශේෂයට එහෙම නැත්නම් ප්‍රයිමරි බැලන්ස් එකට සීමා පැනවීම විසින් යම් බලාපොරොත්තුවක් ඇති වුණා. දැන් මේකෙන් ඒක ඉටු වෙනවද? මේ ක්‍රියාවලිය විසින් ඒක ඉටු කරනවද? නෑ. අපේ ණය බර 1 trillion බිලියන 1000ක් කියන්නේ දල දේශීය නිෂ්පාදනයේ 4%කට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක්. අතිවිශාල ප්‍රමාණයක්. අපේ ආදායම අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ බිලියන 3500යි. 1000ක් තවත් බිල්පත් වලින් ගන්න යනවා කියන්නේ හරියටම අපේ ආදායමෙන් තව 3%කට වැඩි ප්‍රමාණයක් ගන්නයි යන්නේ. ඒක නිසා මේ සිදුවෙමින් තියෙන්නේ මොකද්ද? පරණ පාරට නැවත වැටීම පමණයි. මෙතන වාද විවාද කරා.
Remember please wind up.
මෙතන වාද විවාද කළා IMF යෝජනාවලිය ගැන. ඒ යෝජනාවලියටත් මේක පටහැනි. ඉතාලම වැදගත් විදිහට කියනවා නම් ඊයේ අනුමත කරන්න තිබුණා ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකු පනත. ඒ මහ බැංකු පනත අනුමත කළා නම් මෙවැනි දෙයක් කරන්න බෑ. මොකද මේ භාණ්ඩාගාර බිල්පත් හරහා මහ බැංකුවට ණය ගැනීම අහෝසි කිරීම එක පියවරක් ඒ මහ බැංකු පනතේ. ඒ අනුව මේ මහ බැංකු පනත ඊයේ විවාදයට නොගත්තේ එක්ස්ප්‍රස් පර්ල් නැවහින්දා නෙවෙයි. එහෙම නැත්නම් විපක්ෂයේ ඉල්ලීමක් හින්දා නෙවෙයි. ගත්තෙම මෙන්න මේ පනත අනුමත කළා නම් මේ මේක ගෙනල්ලා මේ බිලියන 1000කින් අපේ ණය සීමා වැඩි කරන්න නොහැකි නිසා. ඒ නිසා මම ඉතා කනගාටුයි වුණත් කියනවා නැවතත් මේ රට පරණ පාරටම පරණ මාවතටම ගිහින් තියෙනවා. ඒ වගේම සැප්තැම්බර් මාසේ ණය ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීමේ කඩයිම තියෙනවා. ඒ කඩයිම වෙද්දී රට බරපතල ව්‍යසනයකට ලක්වීම වැළැක්වීම සඳහා විධිමත් පියවරයක් ගන්නවා වෙනුවට මේ తాවකාලික පියවර වලින් ඒ තවත් අවුල් වෙන බවට අනතුරු අඟවමින් මම නිහඬව.
Thank you. Honorable Harshana Rajakaruna, what is your point of order?
මුලාසනාරුකාර මන්ත්‍රීතුමනි, මේ ගැටලුව පිළිබඳව අපි දිගින් දිගට කතානායකතුමාටත් ප්‍රකාශ කරා. අපි අද කතානායකතුමාත් එක්ක සාකච්ඡාවක් සිදු කරා. දැන් ඊයේ දිනේදීත් මුදල් කාරක සභාවේ නීති විරෝධී ආකාරයට මේ පොඩි ගණක් නෙමෙයි මේ මුදල් ට්‍රිලියන ගණනක් මේ විදියට අනීතික විදියට සිදු කරනවා. එම නිසා කරුණාකරලා මේ මේ මුදල් කාරක සභාවට ස්ථීර වශයෙන් සභාපතිවරයෙක් පත් කරගෙන මේ අනීතික ක්‍රියාවලිය නතර කරන්න. මේක මේ පොඩි ගණනක් එහෙම නෙමෙයි මේ 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 විදියට සිදු වෙන්නේ. ඒක නිසා මේක රට තවත් ආර්ථික අරමුදයකට යනවීමක් සිදු.
Thank you.